Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u 10. přednášky cyklu Kognitivní funkce, teorie a praxe. Tentokrát se budeme věnovat postižení kognitivních funkcí u psychiatrických poruch. Tak jednak si zopakujeme, proč měřit kognitivní funkce. Ono bychom je samozřejmě nemuseli měřit jenom u pacientů s psychickými poruchami, ale u jakéhokoliv onemocnění. A to, abychom zjistili a ověřili, jaký vliv má nemoc na ty kognitivní funkce, potažmo na funkce každodenního života, protože ty kognitivní funkce potřebujeme ke kvalitnímu životu. Další věc, kterou je důležité zkoumat a kterou chceme zjistit, je, jak léčba ovlivňuje kognitivní funkce a jestli náhodou ta léčba na jednu stranu může přinášet léčebný efekt, na druhou stranu ale může vést zhoršení funkčnosti v každodenním životě právě tím, že může negativně ovlivnit kognitivní funkce. Další věc, proč se zkoumají kognitivní funkce, a to především tedy v neurovědách, je, že ty určité speciální funkce mohou sdílet podobné okruhy oblasti mozku jako onemocnění samotné a mohou nám pak v podstatě sloužit jakýsi indikátor stavu onemocnění. Tady je vyjmenováno ty jednotlivé domény, o kterých jsme si říkali, nebo jednotlivé speciální kognitivní funkce a jak se konkrétně promítají do každodenního života. Takže pozornost samozřejmě má vztah k tomu, jak je člověk pozorný, jak se dokáže koncentrovat na práci, vydržet u ní a zpracovávat informace. Pracovní paměť je zase důležitá proto, aby se člověk dokázal udržet informace v centru pozornosti a manipulovat s nimi. Exekutivní funkce, řídící výkonné funkce jsou důležité proto, aby jsme se uměli rozhodovat a měli posuzovat různé situace a vyvozovat různé závěry. Paměť, uchování informace je důležitá, protože musíme vidět například, kam jsme odložili své poznámky, mechanik nářadí a tak dále. Musíme vědět, pamatovat si, kde, jaké předměty jsou. Semantická paměť a slovní plynulost, která se také může měřit. To je důležité, aby jsme mohli dokázat vyjádřit své myšlenky a pocity, aby nám ostatní rozuměli. Rychlost výkonu je důležitá, protože přeci jenom některé úkoly je důležité provést nejenom přesně a pečlivě, ale rychle. V některých úkolech je rychlost velice důležitá. Kognitivní funkce, jak víte, měříme pomocí kognitivních testů a důležité je si říct, jak porovnáváme ten výkon, jsme si u některých těch srovnání řekli, ale speciálně u těch nemocných pacientů je důležité, jak srovnávat jejich výkon a s kým ho srovnávat. Tak jedna možnost je, že srovnáváme výkon té populace nemocných nebo toho individua, toho jednotlivce proti normám a můžeme tak říci, kde se ten daný jedinec proti srovnatelné normě, stejně starému vrstevníku, stejně vzdálenému vrstevníku, kde se nachází, jestli ten jeho výkon je průměrný, podprůměrný, můžeme vlastně říci na nějakém percentilu, se nachází. To vždy ale není možné, protože ne všechny testy u používané u nás, mají kvalitní české normy. Ty normy jsou často přijaté, prozatímní, nebo jsou pouze na malém vzorku populace a nejsou plně reprezentativní. Ono je důležité si uvědomit, že neuropsychologie v Čechách není zatím bohužel tak rozvinutá, nemá takové kořeny, jako například ve Spojených státech, nebo v zemích vůbec, kde je větší populace a kde se vyskytuje tedy díky té větší populaci také více neuropsychologů, kteří se věnují tomu testování a mohou vytvořit množství a snáze se vyměňovat informace, například to má výhodu anglická jazyková oblast nebo španělská jazyková oblast. To jsou obrovské 100 milionové populace ve srovnání 10 milionů populací v České republice. A mnohé testy jsou opravdu závislé na jazyku. Samozřejmě, že některé testy ne. Některé testy jsou zase v určité míry ovlivněny kulturou. Proto je důležité stanovit lokální normy v mateřském jazyce, ale jak jsem říkal, není to vždy možné. Pak je jiná možnost, vlastně porovnáváme soubor nemocných s kontrolní populací, která by v ideálním případě měla být co nejvíce totožná s tou populací nemocných, to znamená, srovnáváme nemocné a kontrolní skupinu, která se liší od té nemocné, pokud možno jenom v tom parametru, že nemá to onemocnění, takže když bude pacient depresivní poruchou, to budeme zkoumat kontrolní jedince, porovnávat s kontrolní jedinci, kteří nemají depresivní poruchu, ale mělo by tam být stejné zastoupení stáří, pohlaví, mělo by tam být stejné zastoupení také vzdělání, protože to ovlivňuje mnoho testů, ale samozřejmě to, co může výrazně zkreslovat ten výsledek, může být to, že ti pacienti jsou často léčení, takže najednou máte dvě proměny. Pacienti jsou nemocní a ještě berou léky, ta kontrolní populace nebere léky a nemá onemocnění, takže nejlepší je studovat takzvané drug naivní pacienty, to znamená pacienti, kteří mají nemoc a ještě neužívají léky. Ale je důležité kontrolovat také další věci. Někdy některé onemocnění vede k tomu, že se zvyšuje užívání alkoholu a pak samozřejmě to je proměna, která může zkreslit ten výkon. Některých testů, například kouření, může teoreticky ovlivnit tento výkon. Takže to je důležité vědět, že ty dva soubory by měly být co nejvíce si podobné a co nejvíce srovnatelné. Když se pak porovnávají dva soubory mezi sebou, tak tam se většinou nepoužívá, aby se vyjádřilo na jakém percentilu jsou nebo kolik směrodatných odchylek oproti normě se ten výkon vyskytuje, ale hovoří se vlastně, zda je mezi těmi soubory významný rozdíl, signifikantní rozdíl. To však může někdy vést k tomu, že se najde významný rozdíl, ale ten rozdíl je vyjádření matematického vyjádření, to statistický rozdíl a je někdy diskutabilní, jak je tento rozdíl klinicky významný. To je třeba rozlišovat statistickou významnost a klinickou významnost, protože statistická významnost může znamenat, že se našel rozdíl, se ty dva soubory liší, že si pacienti pamatují o jedno slovo méně než zdravé kontroly. Ale těžko lze říci, jaký to má klinický dopad, že se pacient pamatuje o jedno slovo méně. Těžko to lze generalizovat, asi žádný, ale je to statistický rozdíl. tomto obrázku je Gaussova křivka, distribuce normální populace, a na této křivce si musíme vysvětlit vlastně, jak máme kognitivní deficit. Takovouto distribuci bychom dostali při jakémkoliv testu, kdybychom vyšetřovali například paměť nebo rychlost nebo exekutivní funkce na dostatečně velikém vzorku populace, tak bychom velice pravděpodobně dostali takovouto křivku, distribuci, tedy normálního rozložení, kde to x, ten prostředek, znamená průměr, průměru by se vyskytovalo nejvíce jedinců, a na jednu stranu jsme měli jedince nadprůměrné a na druhou stranu jsme měli jedince podprůměrné. Ty S znamenají směrodatnou odchylku, jedna směrodatná odchylka na jednu i na druhou stranu, tak když to vezmeme tu populaci, tak nám pokrývá 68% veškeré populace při tom normálním rozdělení. Obvykle se to, co se třeba používá v biochemii, tak v biochemii se za abnormální výsledek, když se berou biochemické testy, většinou považuje výsledek, který je o dvě směrodatné odchylky odlišný od té normy. A do toho rozmezí těch dvou směrodatných odchylek se vám vejde 95% populace. Takže na každou stranu máme vlastně 2,5%. Stejně by to platilo na tu kognitivní funkci třeba o IQ, ale je pravda, že když se to týká IQ, tak ve smyslu minus mluvíme o mentální retardaci, ve směru plus ty 2,5%, která jsou dvě směrodatné odchylky nad průměr a více, nepovažujeme za onemocnění. Z tohoto pohledu bychom tedy mohli říct, že jsme se dívali pouze na ty dvě směrodatné odchylky, bychom mohli říct, že zhruba 2,5% populace bude při této distribuci horší o dvě směrodatné odchylky. Ale kognitivní deficit se definuje, že je to pokles kognitivní funkcí o jednu směrodatnou odchylku od normy. To znamená, že bychom to vzali tedy z hlediska té populace, tak tam se vyskytuje 16%, 13,5% je mezi tím jednou a dvěmi směrodatnými odchylkami, 2,5% je pak na dvě a více směrodatných odchylek. Z tohoto pohledu bychom tedy mohli říci, že každý šestý člověk v populaci má kognitivní deficit. Jsou někteří autoři, kteří jsou ještě přísnější a tvrdí, že kognitivní deficit je pokles kognitivní výkonnosti o půl až jednu směrodatnou odchylku. A tedy ještě důležité si uvědomit, že je rozdíl mezi absolutním porovnáním při jednom porovnání toho člověka, kde je, ve srovnání s normou, a pak je to srovnání toho člověka v čase. Protože ten člověk, každý jedinec, má určité vzdělání a má určitou výši kognitivní funkcí. A když bychom to vzali z toho absolutního hlediska, tak vysokoškolák bude mít výhodu, protože když bude stárnout a dostaví se demence, tak bude trvat relativně delší dobu, než se dostane pod tu jednu a více směru na tu odchylku, než u lidí se základním vzděláním. Ale druhá definice, která je spíš dynamická, která tedy nevychází z těch změn porovnání versus normy, ale z porovnání předchozí normy toho daného jedince, říká, že kognitivní deficit nastává, pokud dochází k poklesu kognitivní výkonnosti o půl až jednu směrodatnou odchylku v čase. Také psychologové vlastně říkají, že významná změna kognitivních funkcí je, pokud dojde ke změně o půl až jednu směrodatnou odchylku, pak je ta změna významná. Jak ať se to týká léčebných intervencí, to znamená zlepšení nebo naopak zhoršení. Kognitivní deficit jsou různé pohledy a různé autority ho dělí, nebo dá se rozdělit na lehký, středně těžký a těžký. A to vyjádření by se mohlo týkat jednak hloubky postižení v rámci těch směrodatných odchylek od normy, kdyby jsme za lehký tedy považovali půl až jednu směrodatnou odchylku, středně těžký jednu až dvě směrodatné odchylky a těžký více než dvě směrodatné odchylky. A další ale je podívat se, jestli je to izolovaný kognitivní deficit v jedné doméně, anebo generalizovaný. Postupně se k tomu přidávají další domény. Takže bychom mohli také říkat z hlediska té generalizace, je lehký, pokud je izolován a je postižení například pouze paměti a pozornosti, pakliže se k tomu přidá další komponenta, pak už se mluví o středně těžkém a o těžkém, pokud je tam zastoupeno už více těch kognitivních funkcí. No také do určité míry výpad jedné funkce se dá ještě do určité míry zvládat těmi ostatními funkcemi kompenzovat. Jako první si budeme říkat o schizofrenie, což je onemocnění, které patří mezi takzvané psychotické onemocnění, a pro schizofrenii je typická přítomnost bludů a halucinací. Bludů, to jsou poruchy bludy, jsou poruchy myšlení, a halucinace jsou poruchy vnímání. Oba fenomény, porucha myšlení a porucha vnímání, patří mezi základní charakteristiky psychotického onemocnění. A psychóza, to je stav, kdy je člověk mimo kontaktu s realitou. Znamená, vnímá tu realitu odlišně, než ve skutečnosti je, a je to díky tomu, že má zkreslené vnímání, má zrakové, sluchové halucinace, lidově řečeno hlasy, někdo mu něco říká, šeptává, ve skutečnosti nikdo nic kromě toho pacienta neslyší. Bludy, to jsou falešná přesvědčení, která jsou v rozporu s realitou, mají vliv na chování a jsou nevyvratitelná a nejde tedy o omyl. Pacienti tomu věří, podle toho jednají a nelze je přesvědčit o tom, že ta jejich myšlenka je chybná, blud je nevývratný. Takže to je typické jsou typické příznaky pro pacientů se schizofrenií. Samozřejmě těch příznaků oni mají daleko více. Ale v poslední době se výzkum zaměřil na kognitivní funkce, protože se zjistilo, že jsou nesmírně ty kognitivní funkce důležitý. Na tomto grafu vidíte rozložení pacientů, kteří trpěli schizofrením onemocněním, a ten modrý sloupec ukazuje, u kolika procent byla postižení kognitivních funkcí, a ten fialový sloupeček ukazuje, že pouze minimum 10-15% vlastně mělo kognitivní funkce normě. To znamená, většina pacientů se schizofrenií má narušeny kognitivní funkce, a to také vysvětluje do určité míry to jejich chování a tu jejich symptomatiku. V tomto grafu lze vidět jednotlivé komponenty, které se hodnotily, kognitivní funkce, které se týkaly jazyka, paměti, pozornosti, výkonných funkcí, motorických funkcí, zrakově prostorových funkcí. A každý ten sloupec ukazuje snížení, vlastně ty všechny jsou pod normou, ta norma by byla 0, a Z-score označuje standard odchylku od normy a velikost toho té standardní odchylky. Víte, že to přesahuje více než jednu standardní odchylku ve všech těch jednotlivých kognitivních komponentách. Když se udělal celkový výsledek, sečetly se ty jednotlivé komponenty, tak to v průměru vycházelo, že ten kognitivní deficit je 1,5 směrodatné odchylky od normy. Což tedy představuje, že to onemocnění, jak jsme si říkali, více než jedna směrodatná odchylka od normy, je definice kognitivního deficitu, takže toto onemocnění je jednoznačně spojeno s kognitivním deficitem, a to generalizovaný, protože je ve více složkách, ne pouze v jedné. Na tomto obrázku je vidět zajímavé spojení toho, jak výkon v neuropsychologických testech, konkrétně v testu učení a paměti, odpovídal, koreloval praktickému uplatnění těch pacientů v životě. Ti pacienti byli testováni testem podobným, jako je AVLT, o které jsme si ukazovali, paměťový test, kdy se přečte 15 slov, tadyhle to bylo 12 slov, to byla trošku jiná verze, ale ten princip je podobný. Opakuje se 15 slov a zjišťuje se, kolik si ten pacient zapamatuje z těch 15 slov, opakuje se to 5x, a po těch patro zopakování samozřejmě ten výkon roste, a po 30 minutách se toho pacienta zeptáme, která ty slova jsme říkali, 5x opakovali, a ten pacient si vybavuje. Tady vidíte, že pakliže si ten pacient byl schopen vybavit úplně od 11 slov, tak takový pacient později byl zaměstnán na plný úvazek. Pacient, který byl schopen si zapamatovat úplně 7 slov, se vrátil do zaměstnání a pracoval na částečný úvazek, zatímco pacienti, kde ty kognitivní funkce byly posníženy výrazně, pamatovali si pokud 4 slova průměru, tak byly bez zaměstnání. Což je pochopitelné, protože mnoha povolání jsou samozřejmě závislá na tom, že si musíme mnoho informací pamatovat. Na jednu stranu to není nic překvapivého. Na druhou stranu u pacientů se schizofrenií prominovali, a to, co bylo nejvíc centrem pozornosti, byly takzvané pozitivní příznaky. A to byly příznaky právě ty sluchové halucinace, zrakové halucinace, tedy věci, které jsou na první na první pohled zřejmé a když s tím pacienty mluvíte, tak je to první věc, na kterou, která je nápadná. Která je nápadná oproti normě a mělo se za to, že ta léčba by měla co nejlépe potlačit tyto pozitivní příznaky, aby ti pacienti se byli schopni vrátit do normálního života. Ukazuje se ale, že ty pozitivní příznaky, bludy a halucinace, i když se potlačí vlivem léčby, tak ti pacienti se přesto nevrací do zaměstnání a nejsou schopni se vrátit do zaměstnání, protože mají postižené kognitivní funkce. Na druhou stranu, někteří pacienti, ne samozřejmě všichni, někteří pacienti halucinují a mají mírně vyjádřenou poruchu, ne výrazně, ale jsou schopni pracovat. A je to díky tomu, že nemají postiženy ty kognitivní funkce. To je dost podstatné zjištění, protože to trošku mění přemýšlení o tom, jak by ty léky měly působit, takže jestliže chceme, aby si ti pacienti zase vrátili zpátky do normálního života, do komunity, do práce, tak potřebujeme zlepšit ty kognitivní funkce. Podobný výsledek byl, pokud se měřil test exekutivní funkcí, ten takzvaný viskonsinský test řídění karet, kdy se tedy řídí ty karty a po určité době se změní ta strategie a ten pacient musí přijít na to, že se změnila ta strategie a změnit to třídění těch karet. Tady zase vidíte, že tady je v tom sloupci je zase ukázáno, že pakliže ti pacienti byli schopni změnit tu strategii a správný počet kategorií, který se během toho testu se vystřídá 6 těch kategorií, podle kterých se třídí, oni jsou tam vlastně obsaženy 3 kategorie, ale hodnotí se nejdřív se například vlastně třídí podle barvy, potom se třídí podle počtu prvků a nakonec se třídí podle těch symbolů a to se opakuje. Takže ti pacienti, kteří to zvládali a zvládali, jsme dokončili správně 5 kategorií, byli schopni postihnout tu změnu alespoň 5krát, tak byli zapojeni v pracovním procesu na plný úvazek. Pacienti, kteří zvládli polovinu těch změn, byli na částečný úvazek a ti, kteří dokončili jenom 2 kategorie, přišli jenom na 2 střídání v tom testu, tak byli bez zaměstnání. Ukazuje vlastně něco podobného, jako je ta, jako byla ta situace s tou pamětí, takže to platí i pro ty exekutivní funkce. To, co je nesmírně zajímavé, je, že ty kognitivní funkce se do určité míry jsou ty výkony v těch kognitivních funkcích dědičné. Není to překvapivé, na jednu stranu to vyjadřuje dědičnost, na druhou stranu to pravděpodobně také vyjadřuje sdílení prostředí stejného, v kterém ten člověk vyrůstá. Takže jistě děti, které vyrůstají v rodině vysokoškoláků, budou mít daleko bohatší prostředí na stimuly, než u lidí s základním vzděláním. Samozřejmě nemusí to platit 100%, ale většinou tomu tak je. Tato studie ukazuje vlastně jednotlivé výkony v jednotlivých testech, kde vy si umíte představit asi tu slovní plynulost, letter fluency nebo trail making test, o kterém jsme hovořili. CVLT to je test učení, test paměti, něco jako je AVLT, těch 15 slov. Spatial DRT, to je prostorová paměť, a digit symbol, to je test, který měří především rychlost. A ty sloupečky ukazují zase pokles kognitivních funkcí v těch jednotlivých testech a ukazují ten jasně červený, ukazuje pacienty, ten méně jasný, menší sloupeček, ten ukazuje příbuzné prvního stupně a ten třetí sloupeček ukazuje příbuzné druhého stupně. Příbuzní prvního stupně jsou sourozenci, rodiči, rodiče nebo synové, dcery, to jsou příbuzní prvního stupně, druhého stupně jsou ty vzdálenější příbuzní. A tady je vidět, že u pacientů se schizofrenií, kteří dosahovali v těch testech měli výrazný deficit, vidíte v tom digit symbolu, symbol substitution test, to bylo skoro 3 směrodatné odchylky, u té prostorové paměti ještě více. Ale i ti příbuzní prvního stupně měli postiženy kognitivní funkce, ti příbuzní ale netrpěli tím onemocněním. Tady je vidět, že do určité míry se ty kognitivní funkce dědí v té rodině a mohou být predikcí ke vzniku toho onemocnění, ale sami o sobě zřejmě to onemocnění nespůsobují. Jsou tam ještě jiné faktory. To, co je důležité si uvědomit, a my už jsme se o tom zmiňovali, když se hodnotí efekt léčby, tak je důležité vědět, že u mnoha těch kognitivních funkcí se popisuje, pokud se opakuje ten test po určité době, takzvaný efekt nácviku, že zlepšování, dochází tedy ke zlepšování při opakování stejného testu, aniž by to byl efekt medikace. Což platí u pacientů se schizofrenií stejně jako u zdravých, takže je nutné s tím počítat a odečítat ho, anebo používat alternativní verze, které jsou tedy nové. Není to opakování stejného testu, přesně se stejnými slovy, se stejným zadáním, ale je tam nějaká alternativa. Ten efekt nácviku se dá vyjadřovat velikostí efektu, takzvaný efekt size. To efekt size se dá vyjádřit takzvaným Cohenovým D. To je také to vyjádření, které se používá někdy v metaanalýzách. A můžeme si ho představit, tu velikost efektu, efekt size, asi tak, kdybychom měli test, kde by průměrný výsledek v tom testu, například kolik vymyslíte slov na písmeno P, K a N, měli byste vymýšlet slova, která začínají na P, K a N po dobu jedné minuty, takže by to bylo za 3 různé vlastně subtesty, 1 minuta na písmeno P, 1 minuta na písmeno K, 1 minuta na písmeno N. Tam se obvykle dosahuje součtem těchto subtestů se dosahuje výsledek 50. A pakliže byste prováděli to testování s odstupem například jednoho týdne nebo jednoho měsíce, a zjistili byste, že ten průměrný výkon byl 50 se směrodatnou odchylkou plus minus 10. A pokud se ten výkon zlepší o 2, o 2 slova, plus minus 10, pak je takovéto zlepšení dáváno jako mírný efekt. Cohenovo D se rovná 0,2. pokud vás zajímalo to matematické vyjádření a zpracování, tak to samozřejmě najdete na internetu. Jako střední efekt se udává taková změna, kdy Hohnenovo D je rovno 0,5 a jedná se, zhruba si to lze tedy představit, jako by se při soubor pacientů, které byste testovali, nebo soubor zdravých jedinců, které byste testovali s odstupem týdne, a pokud by se zlepšil ten jejich výkon o 5 slov, plus minus 10, ta směrodatná otázka by byla stejná, pak by to byl takzvaný střední efekt. A jako velký efekt je, se hodnotí Hohnenovo D 0,8 a více, a znamená to, abyste si to uměli představit, tak to znamená, že došlo ke zlepšení slov, například v testu verbální fluence, v průměru o 8. S tím Hohnenovým D se budete setkávat později ve své praxi, protože se to používá jako vyjádření právě metaanalýza, kdy se dávají výsledky více studií dohromady, kdy se testují určité léky, aby se zjistilo, jestli opravdu ten lék je účinnější ve srovnání s placebem, tak se používá to Hohnenovo D. Je to tedy dobré si to tak jako ilustrativně pamatovat. A na této tabulce vidíte jednotlivé testy, nebo respektive domény, o kterých jsme si říkali, a je zde vidět ten efekt nácviku, který je vázán k těm doménám, kdy se ten test opakuje. To znamená, že vidíte, že u většiny dochází ke zlepšení a to zlepšení je mírné až střední, ale té střední velikosti toho Hohnenova D 0,5 vlastně nedosahuje žádný, takže lze říci, ten efekt nácviku je mírný, ale že je největší vizuálně prostorových dovedností, u rychlosti, u učení. Takže tyto výsledky mohou být zkresleny tím efektem nácviku. Zatímco například pracovní paměť a motorické dovednosti tak velký efekt nácviku nemají. Ovšem toto se týkalo pacientů se schizofrenií. Není to výkon, respektive není to efekt nácviku u zdravé populace. Bylo to u pacientů se schizofrenií. U zdravé populace by to bylo přeci jenom trochu jiné, protože například my jsme dělali test verbální fluence u zdravých dobrovolníků, byli to vysokoškoláci, a tam ten efekt nácviku byl výrazný, pokud se opakoval stejný test po týdnu nebo po měsíci. Tam ta změna byla obrovská, byla 0,8, více než 0,8, tam byl velký efekt. A u těch pacientů je to důležité změřit ten efekt nácviku předtím, než měříme vliv té léčebné intervence, abychom tak zjistili, jestli je to vliv té léčebné intervence, nebo je to jenom vliv prostého opakování toho testu. Takže tam se ukázalo, že určité léky, které se používají u pacientů se schizofrenií, jsou to antipsychotika, takže ten vliv na zlepšení těch kognitivních funkcí je větší než samotný ten efekt nácviku, a tady vidíte vlastně zvýrazněné ty položky, kde ten efekt antipsychotik druhé generace, proto AP2, byl vyšší než samotný efekt nácviku. Těch jiných položek se tedy ten efekt léčby nebyl větší než efekt nácviku, ale lze tedy říci, že tyto kognitivní funkce ta léčba neovlivňovala. Další takovou oblastí psychiatrických poruch jsou poruchy nálady, a mezi poruchy nálady tam nejznámější porucha nálady je deprese. Ta deprese může být takzvaná unipolární, to znamená dochází jenom k depresi, anebo dochází k takzvané bipolární afektivní poruše, bipolární poruše nálady, kdy jsou zastoupeny dva póly, dva extrémy, deprese a mánie. Depresivní porucha neboli unipolární deprese, tedy znamená, že se střídají pouze depresivní epizody. Bipolární afektivní porucha znamená, že se střídají, nemusí to být pravidelně, ale že kromě toho, že ten pacient má v řadě za sebou deprese, čas od času se také vyskytne mánie nebo hypománie, což je tedy opak deprese. Deprese je pokleslá, smutná nálada, pacienty nic netěší, nebaví, jsou zpomalení, nesoustředí se, mají poruchy paměti, zatímco ten protipol, ta mánie, to je euforická nálada, ti pacienti jsou hyperkinetičtí, rychle se pohybují, rychle mluví, jsou plný entuziasmu, nadšení, nepotřebují skoro vůbec spát, neustále chrlí, vtipkují a je to, trvá to minimálně 7 dní, aby to byla mánie. Je to protipol, protože v té depresi stejný pacient má poruchy spánku, nespí a vadí mu to, je nevýkonný, nesoustředí se, má pocit zpomalených myšlenek. Takže poruch nálady, samozřejmě se dělaly četné studie a my si řekneme jenom o některých z nich. Na tomto grafu je vidět srovnání kontrolní skupiny a pacientů s unipolární depresivní poruchou a s bipolární depresivní poruchou. A je to v tom testu učení, kdy se zopakuje 15 slov a řekne se 15 slov a ten pacient je má zopakovat, nebo zdravý dobrovolník. Pak se zopakuje ten trial 2, ta druhá vlastně zkouška znamená, že se znovu přečte ten druhý, znovu se přečte těch 15 slov a znovu chceme, aby to ten pacient zopakoval. Takhle se pokračuje 5 pokusy a tady vidíme ten profil, jak dochází k postupnému nárůstu těch slov, že se v průměru, jak ti pacienti, tak ti zdraví dobrovolníci pamatují více a více. Po kratším oddálení se zeptáme a pak po delším oddálení se znovu zeptáme, jestli si pamatují ty slova, která se učili. A tady vidíte, ta křivka vlastně vykresluje ty změny v čase a je zde vidět poměrně konzistentně, že ti zdraví dobrovolníci ve všech těch testech měli lepší výkon ve srovnání s těmi pacienty. A to, co je důležité, je, že ty pacienti s unipolární poruchou, bipolární depresí a z bipolární depresí se od sebe navzájem nelišily v tomto testu. Jde přitom o dvě různé poruchy, když do určité míry jsou si v něčem podobné, tak ten jejich průběh toho onemocnění je rozdílný, ale tady se ukazuje, že v tomto testu ten výkon je obdobný. Předpokládá se, že výkon v tomto testu, že to je test učení, test paměti, odráží především aktivitu hypokampu. Pacientu s depresí se také prokazuje atrofie hypokampu, což by do určité míry vysvětlovalo, proč mají horší výkon v tomto testu. A je zajímavé, že například antidepresiva, která se používají v léčbě deprese, produkují nebo stimulují nervové růstové faktory, především v hypokampu, a obnovují se ty spoje, ty neurony košatí, a tak, jak se zlepšuje nálada, tak se dochází také ke zlepšování těch kognitivních funkcí. Tady je vidět ten efekt, o kterém jsem mluvil, že je to statisticky významná změna v každé té položce, rozdíl byl signifikantní, ovšem ten klinický efekt je diskutabilní. Na této tabulce je vidět srovnání pacientů s bipolární poruchou, to je ta čárkovaná čára, pacientů se schizofrenií, to je ta tlustá čára. V jednotlivých položkách, jako je psychomotorická rychlost, jako je paměť, pozornost, verbální fluence, vizuální paměť a exekutivní funkce, a je vidět, že ti pacienti se schizofrenií byli výrazně více postiženy ve všech těch položkách, bylo to zhoršení těch kognitivních funkcí, a tady vidíte zase to vyjádření toho Kohenenova D. Ta velikost efektu byla větší než u pacientů s bipolární poruchou. Ale do určité míry vidíte, že dochází vlastně kvalitativně se kopírují ty změny a jakoby se ukazuje, že by rozdíly mohly být pouze kvantitativní. Takže na rozdíl jsme si ukázali v rámci té paměti pacienti s unipolární depresí oproti pacientům s bipolární depresí se nelišili v té paměti, a tady vidíte, že pacienti se schizofrení se liší oproti pacientům s bipolární poruchu, a to poměrně výrazně. Jednotlivé testy, když se tedy nepoužívají jenom ty domény, ale používají se jednotlivé testy, tak je zase vidět, že do určité míry se ty testy kopírují. Z těch testů, o kterých vy máte představu, je to například ten test cesty, to je to Trail A, Trail B. Tam vidíte, že ty pacienti se schizofrenií byli na tom tak, jako ve všech testech, ale hůře, ale výrazně hůře. Naopak například to CPT, to je Continual Performance Test, test setrvalé pozornosti, který měří pozornost, tak tam ten rozdíl mezi pacienty se schizofrenií a bipolární poruchou nebyl tak markantní. Na tomto grafu je zase vidět jiné srovnání, a je to metaanalýza pacientů s bipolární poruchou, kteří ale byli vyšetřováni ve stavu tzv. Eutymie, to znamená, nebyli ani depresivní, nebyli ani maničtí, to znamená, nedochází tam ke zkreslení efektu té nálady na tu výkonnost, ale byli tzv. V remisi, to onemocnění bylo tedy zvládnuté a neprojevovali žádné poruchy nálady, ale přesto, že byli v remisi, tak to testování kognitivních funkcí ukázalo, že měli výrazně postiženou oblast pozornosti, oblast paměti a oblast exekutivních funkcí, to jsou tedy ty tři domény, a pak vidíte ty jednotlivé testy, které patřily pod ty jednotlivé domény. A na té ose zase vidíte ten effect size, velikost efektu, a dá se tedy porovnat, jak ty jednotlivé testy byly postiženy. Z toho je patrné, že nejvíce byl postižen test kategoriální fluence, semantické fluence, to je například test, kdy se jmenuje, má vyjmenovat po dobu jedné minuty co nejvíce zvířat. My jsme používali něco podobného v tom testu, byla to alternativa tedy vyjmenujte co nejrychleji 12 zvířat, tedy kratší alternativa toho testu, klasického testu semantické fluence, který se používá. Ale vidíte, že například ten test cesty, Trail Marking Test B, má poměrně také výrazný. Ti pacienti, i když byli tedy ve stavu remise, klidu toho onemocnění, tak měli výrazný defekt v této oblasti. Další výraznou poruchou byly ty poruchy paměti v tom testu, kdy se opakuje těch 15 slov pětkrát za sebou, to je to verbální učení. Když se sečte množství položek v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém subtestu. Co je nesmírně zajímavé, je, když se vlastně testují rodinní příslušníci těch pacientů. Na tomto grafu, i když je trošku nabitý informacemi, tak v podstatě v tom prvním sloupečku vidíte jednotlivé kognitivní testy a ty domény, do kterých ty kognitivní testy patřily. V tom druhém sloupečku je vidět srovnání pacientů versus kontrolní populace a ty hvězdičky jenom ukazují, že tam byl signifikantní rozdíl mezi těmito soubory, což není překvapivé, tak jak jsme si ukazovali na tom grafu. V tom sloupci nejvíce napravo jsou rozdíly mezi příbuznými a pacienty, kteří v některých testech byli, pacienti byli horší oproti příbuzným, ale ne ve všech testech. Například tam vidíte v tom Digitspanu například se ti pacienti od svých příbuzných nelišili. Ale co je zajímavé z pohledu hledání rizikové populace, hledání, jestli to onemocnění a kognitivní funkce sdílí podobné mozkové oblasti, je, zdali je také rozdíl mezi příbuznými a kontrolní populací. A tady v té studii se ukázalo tedy, že ti příbuzní se lišili ve srovnání s kontrolní zdravou populací, když ti příbuzní byli taky zdraví. Ale v těch kognitivních funkcích, konkrétně v tom nazvaném Digit Symbol Substitution Test, kdy ten test vypadá tak, že jsou dva řádky, na jednom řádku jsou čísla, na druhém řádku jsou symboly, to znamená, že každému číslu patří určitý symbol, to jsou dva řádky, a pak je dole, zase jsou řada dvou řádek, ale v těch dvou řádcích je vyplněn pouze horní část a jsou tam vyplněna čísla a k těm číslům se mají přiřazovat symboly, které jsou v tom záhlaví. To znamená, je to test, kdy se měří především, tedy to odpovídá té rychlosti, je to také závislé na paměti, tedy musíte se podívat, vyhledat číslo v horním řádku, podívat se, jaký symbol mu patří a ten symbol doplnit do toho řádku dole. Takže je to test, který je také na vizuální vyhledávání, na koordinaci oko, ruka, ale nejvíce, když se zjišťovalo různými různými analýzami, o čem nejvíce tento test svědčí, tak se ukazovalo, že je to o motorické rychlosti. Což by tedy ukazovalo, že ti příbuzní pacientů s bipolární poruchou mají v tomto testu horší výkon ve srovnání s kontrolní populací a souvisí to tedy s jejich rychlostí zpracování informací. Tak, jak jsme si ukazovali tu podobnost mezi schizofrenií a bipolární poruchou, i když tam ty rozdíly byly kvantitativní, tak na tomto obrázku je výsledek jiné studie, recentní studie, která porovnávala výkon v kognitivních funkcích u pacientů se schizofrenií, s bipolární poruchou a s depresí. A zase vidíte, ten červený sloupeček ukazuje pacienty se schizofrenií, zelený sloupeček pacienty s bipolární poruchou a modrý sloupeček pacienty s depresí, tak je vidět, že to postižení těch kognitivních funkcí bylo u všech třech poruch, ale různě rozsáhlé, respektive různě hluboké. A vidíte, že ten nejtěžší to bylo u schizofrenie, pak to bylo u bipolární poruchy a méně to bylo u depresivní poruchy. I když v některých těch položkách to dosahovalo více než tu jednosměrnou odchylku, například i u té depresivní poruchy, je to zpracování informací. Ta porucha je o více než jednosměrnou odchylku. Naopak v tom testu té prostorové paměti, ta odchylka u pacientů s depresí nedosahuje jedné směrodatné odchylky. Naopak, to, co jsme si ukazovali u té jedné studie, kde se ty pacienti s bipolární depresí nelišili od těch pacientů s bipolární depresí, tak tady vidíte, že podle této studie, se když se podíváte, tak ten modrý sloupeček, ta třetí řada CVLT, to je test učení, tak učení a paměti, tak tam je vidět, že ti pacienti s depresí, ten modrý sloupeček je zhoršený zhruba o půl směrodatné odchylky, zatímco u těch pacientů s bipolární poruchou je to těsně více než jednu směrodatnou odchylku a podle těch taky směrodatných odchylek, to jsou ty úsečky, které jsou na těch sloupcích, tak se zdá, že ten výsledek byl významný, protože se vůbec nepřekrývají ty směrodatné odchylky, respektive ty chybové úsečky, takže podle této studie by se dalo usuzovat, že tam ten rozdíl byl, ale jak jsem říkal, může to být například v tom, že ty populace nebyly srovnatelné věkově nebo léky, protože ty pacienti s bipolární poruchou mohli brát léky, které více tlumí pozornost a tím pádem ovlivňují paměť. Takže to je zase jenom takový graf, abyste viděli, že různé psychické poruchy jsou spojeny s různou mírou postižení kognitivních funkcí. Nejvíce jsou postiženy kognitivní funkce u pacientů se schizofrenií, poměrně výrazně jsou postiženy u pacientů s bipolární poruchou, která se dlouhou dobu jevila poměrně jako nevinně, zvláště ve srovnání u pacientů se schizofrenií, kteří mají halucinace a bludy. Pacientů s bipolární poruchou. Někteří jedinci také mají halucinace a bludy, ale není to zdaleka tak časté a není to typická součást onemocnění jako schizofrenie. A dlouho se mělo za to, že poměrně bipolární porucha je poměrně benigně onemocnění, ale ukazuje se, zvláště poslední studie ukazují, že jsou to pacienti, kteří jsou i přes léčebné pokroky poměrně výrazně postižení. A že se hůře vrací zpátky do společnosti a hůře se zapojí do pracovního procesu, což odráží tyto výsledky. Takže se dostáváme k poslednímu zástupci, o kterém dnes budeme mluvit, psychiatrických onemocnění, které jsou spojeny s kognitivním deficitem a sám název o sobě vypovídá demence, je pokles mentálních funkcí. Kdybychom se měli věnovat demencím a kognitivním funkcím dopodrobně, by nám na to nestačila jedna přednáška, ale budete se demencím věnovat podrobněji nejenom psychiatrii, ale také v neurologii. My si tady ukážeme, budeme prezentovat výsledky jedné zajímavé studie, která ukazuje změnu kognitivních funkcí v čase, protože je to typické a do určité míry fyziologické, že při stárnutí dochází k poklesu kognitivních funkcí, ale o demenci se hovoří pakliže dojde k akcelerovanému, zrychlenému zhoršení kognitivních funkcí. A to, co se v poslední době provádí, kromě velice extenzivního výzkumu zobrazovacích metod, biochemických metod, histologických, patologických studií, také vyšetřování kognitivních funkcí a hledání ideálních testů, které by mohly ukázat, časně detekovat pacienty, kteří jsou v riziku s demencí. A tady vidíte grafy změn kognitivních funkcí v různých testech. Nebudeme probírat všechny podrobně, ale to, co je důležité, abyste se zorientovali, je, že ta plná, tlustá černá čára označuje pacienty s MCI, to je mild cognitive impairment, mírná kognitivní porucha, nebo Alzheimerova demence. Ta tečkovaná čára, to jsou normální jedinci, a ta čára, čerchovaná tečka čárka, jsou takzvaní asymptomatiční pacienti s Alzheimerovou demencí. To jsou pacienti, u kterých bylo, kteří zemřeli a na pitevním stole, vlastně potom, když zemřeli, bylo zjištěno, že mají velký obsah amyloidů. To je látka, která je víc zastoupena mozku pacientů demencí, a ti pacienti zemřeli bez toho, že by projevovali známky té demence, ale při tom patologickém vyšetření se tedy zjistily změny podobné jako pacienti, kteří mají Alzheimerovu demenci a mají tam tedy více toho amyloidu než jedinci, kteří dementní nejsou. A tady vidíte profily v čase, jak se tedy měnily kognitivní funkce u pacientů, u zdravých dobrovolníků, u pacientů s demencí, a je vidět na těch testech, že buď to startují ze stejné úrovně, nebo někdy ty pacienti jsou na tom podivu daleko lépe oproti té normální populaci, ale dochází u nich k prudšímu poklesu těch kognitivních funkcí než při tom normálním fyziologickém stárnutí. Takže když to vezmeme od spodu, od těch testů, které vy nejvíce znáte, tak fluence, ten graf GAH označuje fluenci, to je ta slovní plynulost. Slovní plynulost buď to může být tedy fonemická na určité písmeno, to je ten první případ, letter, a nebo kategoriální semantická, to je ten graf označen písmenem H, to znamená, to je ten příklad, vymyslete co nejvíc zvířat po dobu jedné minuty. A tam vidíte, že ti pacienti na začátku toho sledování bylo několika leté, když některé ty kognitivní testy přidali až v pozdějších letech toho sledování, tak je vidět, že třeba ti pacienti startovali v případě těchto testů verbální fluence, tak na začátku ten výkon byl dokonce lepší v srovnání s těmi zdravými jedinci, ale je vidět ten pokles, že je strmější. Na dalším testu, který si umíte představit, tak to je ten graf B, to je CVLT, což je kalifornský verbální test učení, a to je ten test, kdy se tedy opakují ty slova, pětkrát se opakují, je to test učení a test paměti, a tam je také vidět, že ti pacienti měli prudší pokles v tomto testu ve srovnání s těmi normami. Tady u toho testu je tedy vidět zajímavý paradox, že ti tzv. Asymptomatičtí jedinci s Alzheimerovou demencí, kde byl nález těch amyloidních plaků na pitevním stole, přičemž ti jedinci neprojevovali známky demence, tak tady ku podivu vůbec žádný vlastně pokles zaznamenán nebyl, když by se zdálo, jakoby naopak tito jedinci byli rezistentní vůči změnám stárnutí, a přitom v mozku měli látku amyloid, která je do velké míry pokládána za patofyziologický činitel, za to, proč ti pacienti onemocní demencí, protože mají tam z těch amyloidních plaků. Je to poměrně čerstvá studie, která byla publikována koncem loňského roku, a ty výsledky jsou velice zajímavé a může to ukázat, že možná do určité míry ty amyloidní plaky u určitého typu lidí, možná v kombinaci nebo jenom do určité míry, mohou být protektivní při stárnutí, protože i v jiných testech, když se podíváte, tak se zdá, že ti jedinci v podstatě byli daleko více rezistentní ke změnám v průběhu stárnutí, zatímco i u těch normálních osob vidíte, že dochází ke zhoršování v těch jednotlivých testech. A ti pacienti s demencí akorát v určitém okamžiku do určité míry kopírovali pokles se svými vrstevníky, ale pak v určitém okamžiku najednou pruce se ty kognitivní funkce zhoršují. Takže to je takový přehled o změně kognitivních funkcí v průběhu stárnutí a zajímavý výsledek, že možná amyloid v kombinaci s nějakými jinými faktory, nebo není jasné, čím by mohl být protektivní záležitostí. Takže souhrnem lze říci, že u prezentovaných psychiatrických onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární porucha, deprese a demence, dochází nejenom poruchám nálady, poruchám myšlení, ale dochází také k poruchám kognitivních funkcí, které zhoršují to, aby se ti pacienti vrátili zpátky do pracovního procesu. Jenom bych vám chtěl připomenout, abyste mi odeslali výsledky vašeho testování v excelovské tabulce a k tomu, aby jsme ty výsledky měli co nejpřesnější a v té další přednášce si pak budeme demonstrovat, co jste zjistili a budeme tedy analyzovat ty výsledky, tak mi ještě prosím pošlete také informaci o tom, s jakou přesností jste měřili, a to provedeme tak, že já na tom dalším slajdu bude připojen zvukový soubor, kde jeden z těch subtestů, které vy jste prováděli, bude, který já budu absolvovat, vy ho změříte třikrát po sobě, změříte ho stejným záznamovým zařízením, které jste používali při testování, a prosím vás, abyste mi odeslali informaci o tom čase, který naměříte mě v tom subtestu, a já pak tedy budu vědět průměrnou chybu měření u každého jednotlivce, aby jsme tak mohli vědět, jaká tedy je průměrná chyba měření, předpokládám, s různým záznamovým zařízením, které jste používali. A kromě tedy toho času mi také pro zajímavost pošlete informaci o tom, jestli to byly stopky náramkové hodinky, mobilní telefon, či co jste používali. Takže si prosím připravte to záznamové teda zařízení na měření času, které jste používali, a při tom dalším slajdu mě tedy budete stopovat ten čas v tom subtestu. Takže se připravte k měření. Pozor. Teď leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Takže se připravte k měření. Pozor. Teď leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Takže se připravte k měření. Pozor. Teď leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Já vám děkuji za pozornost, těším se na vaše výsledky a někdy příště. Naschledanou.